Šādas te sirēnu iedarbināšana notiek divreiz gadā saskaņā ar likumdošanu, un iedzīvotājiem šajā dienā noteikti nevajag uztraukties, jo nekas nebūs noticis. Tāpat arī aicinam viesnīcas pabrīdināt savus ārvalstu viesus par to, ka tā ir tikai pārbauda un arī viņam nav nepieciešams satraukties. Savukārt situācijā, kad mēs iepriekš neesam brīdinājuši par trauksmes sirēnu pārbaudi un cilvēki dzird, ka skan trauksmes sirēnas, vajadzētu ieslēgt radio vai televīziju, kur operatīvi tiks nodota informācija par to, kas ir noticis un kādas ir nepieciešamās tālākās darbības.